Norður Össur Skarphéðinsson svarar andsvara öðru sinni.
Frú forseti, ég hef ekki skrifað borgarstjórn Reykjavíkur sérstaklega bréf um það. Ég hins vegar fylgist með almennum fréttum og af þeim þá hef ég fengið upplýsingar um það að fær lækkanir og afsláttur á fasteignagjöldum til þessa hóps eru í hæsta kanti miðað við það sem að gerist hér á landi. Þannig að ég tel að borgarstjórn Reykjavíkur, hún standi sig ákaflega vel í því efni eins og mörgum öðrum. Að því er varðar síðan hækkun fasteignaverðs hér á landi, það er alveg rétt hjá þingmannum að hér er að fara af stað og er farin af stað svipuð þróunarmaður hefur séð erlendis. Hvergi erlendis hefur hún þó farið af stað með svona rosalegri sprengingu eins og hérna. Þar hefur þróunin verið hæg og sígandi, hér nánast má segja að hún hafi gert á einu ári. Af hverju? Vegna þess. Eins og sumir þingmenn sjálfstæðsflokksins hafi bent á. Það var stjórnvaldsaðgerð sem að hleyftin á stað. Íbúalánasjóður, sem er eins konar ríkisbanki, hann sturtaði hér gríðarlegu fjármagni inn á markaðinn, fór í samkeppni við bankana sem urðu að svara henni og skyndilega þá fór af stað þessi bylgja sem að leiddi til þess að sjálfsögðu þá hækkaði fasteignaverð. Alveg eins og gerist jafna þegar að menn hafa aðgangað miklu og ódýru lánsfjármagni varðandi húsnæðiskaup. Þetta er ástæðan. Og þess vegna segi ég það, frú forseti, að það er fyrst og fremst að mínu viti að leita til stjórnvalda um aðal orsakir fyrir það hvernig þessi bylgja fór á stað og þróaðist og hvers vegna að þróunni hérna var miklu hraðari og örari og óhamdari heldur en annars staðar. Það er svo aftur orsök þess sem að háttvirtur þingmaður er að kvarta undan að fasteignaverðið og hækkanir á gjöldum sem því af því stafa, hafa leitt til þess að það eina sem að segja má hafa verið kjarabót til aldrar og öryrkja sem átti einhver eignir, það er að segja eignaskattslækkunin, hún er að engu orðin. Þetta er nú allt afrekið.
Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins, háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjörð.